KKO On Air takes you beyond legal. This podcast is for general guidelines only, and the contents do not constitute as legal advice and should not be relied upon as such.
Welcome to Budijaya On Air. My name is Naomi and I will be your host of the day. Untuk episode kali ini, kita kedatangan salah satu lawyer dari Budijaya International Lawyers, yaitu Yasser Mandela. Langsung aja kita ketemu dengan Mas Yasser ini.
Halo Mas Yasser, gimana kabarnya Mas?
Hi Naomi, I'm good. How about you?
I'm good, thank you Mas. Mas Yasser ini sekarang lagi sibuk di praktis area apa nih Mas di Budijaya International Lawyers Mas?
Kebetulan sekarang saya handle commercial dispute resolution team, ya practice group 1 kalau di sini namanya ya. Jadi kita handle all things related to dispute, either itu di court or out of court juga.
Oke, interesting. Commercial dispute resolution ya, oh that's tough ya Mas ya?
Yep.
Ya, terus kita, we know that Mas Yasser ini kan baru finish master studies ya Mas ya?
Yes.
In the Netherlands. Is that right?
Yep. Right.
Mungkin Mas, kita kan we know that the Indonesian law itu kan derived from the Netherlands gitu ya Mas ya. Terus mungkin apakah ada perbedaan gitu Mas? Mungkin Mas Yasser bisa jelaskan setelah your years living in the Netherlands gitu kan, setelah your analysis di selama di sana dan selama di sini, praktisnya itu bedanya itu gimana Mas di antara dua legal regime civil law yang sama ini, itu apakah ada bedanya, itu lies di mana gitu Mas?
Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin legal system gitu ya di Indonesia sama di Belanda kan in general sama-sama civil law sebenarnya kan. Dan yeah, as you may already know juga kalau Indonesian law itu sebetulnya asalnya juga kan dari hukum perdatanya Belanda ya kalau kita ngomong perdata terutama. Nah, cuman yang bikin beda kita sama mereka itu sekarang kalau di Belanda itu mereka jauh lebih advance karena mereka udah punya civil code yang baru.
Okay.
Sedangkan kalau di sini itu kita masih pakai civil code mereka yang bahkan kalau misalnya kita cek di ketentuan-ketentuan di KUH Perdata, itu masih pakai Gulden, Guilders, which is like it's so old that we don't even know what is Gulden and what is Guilders gitu. Dan kalau saya ada beberapa kali assess civil code-nya mereka juga, mereka ya lebih advanced as in ada beberapa terms-terms yang sebelumnya mungkin gak kita kenal ya di civil law, tapi diambil dari common law, cuman itu kayak gak terlalu detail, tapi penting. Kayak misalnya, kalau kita pernah belajar tentang contract law, ada omongan offer and acceptance gitu ya, itu kan sebenarnya under Indonesian law, kita gak ada penjelasan langsung tentang offer and acceptance di 1338 KUH Perdata, tapi kalau di sana lebih diperjelas juga, jadi kayak kita jelas when is offer, when is acceptance, something like that, itu kayak contoh general aja sih. Sama kalau misalnya kita ngomong tentang struktur juga ya, kalau di sana kita balik lagi ke civil law, karena saya lebih banyak belajar civil law di sana, itu mereka udah punya satu kualifikasi yang cukup lengkap, jadi beneran dari hukum perkawinan, terus matrimonial law, and then insolvency, terus even penyelesaian sengketa juga mereka dalam satu buku yang sama gitu loh. Kalau di kita kan semuanya masih bisa-bisa dari KUHD, dari KUH Perdata, dan dari undang-undang kecil-kecil lainnya gitu ya. Kalau mereka sih enggak. That's one things to talk about, dan the other things yang perlu di take into account kalau kita ngomong tentang Belanda itu, Belanda itu member state dari EU. Jadi sistem mereka kalau ngomongin private international law-nya itu berjenjang. Dari paling atas itu mereka ada EU law, terus di bawahnya EU law ada member state law, habis member state law baru international law kalau misalnya memang applicable ya. Jadi kita ngomong legal system Belanda nggak bisa ngelepasin legal system dari EU itu sendiri. Walaupun in general EU itu semacam kompromis antara common law sama civil law system, tapi lebih kental aroma Eropa kontinental juga dibanding common law-nya. Itu kayak lebih banyak aturan-aturan emang spesifik rather than cuman based on case law, tapi tetap ada case law juga gitu. Jadi ya in general gitu sih bedanya antara Indonesian law regime sama the Netherlands.
Oke. Ini walaupun memang kita ini bahkan KUA perdata kita kan juga masih apa disebutnya sering-sering disebut BW Burgerlijke Wetboek gitu kan ya Mas ya. Tapi ternyata mereka pun di Netherlands juga udah improve gitu ya Mas ya. Jadi mungkin itu perbedaannya gitu ya Mas ya.
Betul.
Nah, terus kalau misalnya tadi kan Mas Yasser ada sebut nih di Belanda ini udah advance, jadi mereka ada maksudnya udah codified into satu buku gitu kan, ada juga maksudnya salah satu di dalamnya itu ada penyelesaian sengketa, yaitu kan commercial dispute resolution yang dimana Mas Yasser ini sekarang lagi pegang ya Mas ya. Nah, terus having handled disputes resolutions gitu di Indonesia, apakah Mas Yasser kayak pernah get involved atau some during your studies get to analyze, assess gitu proses dispute resolution itu sendiri di Belanda dan di Indonesia gitu Mas? Terus ya dari antara kedua itu apa bedanya? Terus kayak misalnya ada pros and cons-nya, what can each country learn from each country, misalnya seperti itu Mas. Kalau misalnya di fokuskan kepada penyelesaian sengketa itu sendiri.
Kalau dari segi dispute resolution sih sebenarnya ya setiap negara punya sistem masing-masing ya. Kalau untuk sistem proceedings-nya dan sistem grading dari masing-masing pengadilan gitu. Cuman kalau yang saya notice di Belanda itu, satu, mereka dari segi appointment judges-nya gak kayak kita, gak kayak baik karir kayak kita gitu. Jadi kayak profesor saya dulu di Belanda itu mostly mereka juga handle sebagai high court judges, either di The Hague atau di Amsterdam or another place gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat kalau misalnya judges di sana juga applying the law dan teaching the law di university. Okay. Jadinya lebih update dibanding kalau di kita, karena kan based on career dan benar-benar tergantung case yang masuk ke dia, tapi mereka juga nggak ada kewajiban untuk prepare legal work, I mean legal paper kayak misalnya dosen gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita di sini, dosen wajib untuk prepare legal paper gitu ya, atau journals untuk improve their grades. Nah, kalau di sana karena judge-nya juga dosen, jadi mereka mau nggak mau pasti akan riset, dan banyak riset, dan pengetahuannya jadi lebih banyak, hukumnya jadi lebih cepat berkembang gitu sih, paling kalau dari segi judges-nya ya. Kalau dari sistem, satu yang noticeable sama seperti yang saya bilang tadi, ini kan kaitannya sama EU kalau kita ngomongin Belanda ya. Jadi ada beberapa hal yang memang mereka bisa refer ke EU, terutama untuk cross border matter gitu ya, di Eropanya itu sendiri. Kayak EU kan pasti punya rules-nya sendiri, punya law-nya sendiri, yang interpret-nya juga ada pengadilannya sendiri. Nah, dari pengadilan Belanda sendiri, kalau misalnya mereka ada dispute yang cantolannya itu adalah ketentuan di EU, mereka bisa refer itu ke Court of Justice-nya EU, CJU, untuk minta interpretasi, something like that. Yang itu nggak kita kenal di sini. Itu kalau kita ngomongin pengadilan biasa ya. Terus another things adalah yang perlu di-note tentang private international law-nya juga kalau ngomongin dispute resolution. It's like, maybe kita naik mobil nih, mobilnya registered di Spain, yang ngendarain orang Belanda, terus dia tabrakan di Jerman, okay, which law shall apply and which court should adjudicate, itu kan something like that, yang itu nggak bisa kita temuin di sini karena memang kita nggak punya agreement apa-apa dengan ya at least ASEAN gitu, ASEAN untuk masalah judgment. Terus kedua masalah recognition and enforcement juga, misalnya kita ada judgment di Belanda gitu, bisa nggak sih di-recognize di Jerman secara langsung atau di-enforce Jerman secara langsung? Itu kan kita nggak kenal konsep kayak gitu kan. Selama ini kalau misalnya kita ngomongin international atau foreign judgment, kita pasti langsung nolak ketika masuk ke Indonesia. Tapi kalau misalnya di sana ya mereka pasti akan terima. Jadi default terusnya mereka akan terima unless ada specific things yang membuat itu bisa ditolak gitu loh. Itu termasuk juga tentang bankruptcy. Jadi kalau bankruptcy kayak cross-border insolvency di sana lumayan advance. ya, ada namanya tentang, kalau kamu pernah dengar KOMI, kayak Center of Main Interest, something like that, yang menentukan di mana sih sebenarnya dia bisa diinsolvenkan. Jadi lebih complicated, lebih advance dibanding kita, karena ya kita udah jelas pengadilan niaga cuma ada 5, ya tergantung tempatnya aja mau di mana gitu.
Iya.
Yeah. Gitu.
Oh, itu ini ya, apa interesting ya Mas ya Kak. Mungkin karena mungkin kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya ada satu mobil di Indonesia, terus habis itu nabrak di Malaysia gitu, mungkin itu udah jauh kali ya Mas ya, karena kan Indonesia very, very luas.
Exactly.
Berarti kalau misalnya kayak gitu, menurut Mas Yaser, kayak pros and cons-nya itu, apa ini, according to your own weighing gitu ya, kayak pros and cons dispute resolutions means gitu di Netherlands dan di Indonesia itu apa gitu Mas?
Oh iya, satu hal yang tadi saya lupa ngomong, salah satu pros dari Netherlands itu mereka high-tech banget ya, jadi kayak everything's comes with technology gitu loh, jadi gak ribet kayak kita. Kalau kita Indonesia tuh lebih birokratis banget, mungkin karena dari pihak pengadilan juga takut untuk melanggar HIR atau RBG gitu ya, karena memang sampai sekarang kita belum punya codified civil procedural law other than that. Jadi apa-apa harus pakai surat, apa-apa harus didelegasiin gitu. Kalau di sana kan gak bisa lebih cepat, jadinya lebih swift lah. Menurut saya itu yang pro dari sana dan cons di kita. Cuman kalau untuk pro di kita, mungkin lebih ke independensinya aja kali ya sekarang ya. Mungkin ya, saya gak tahu itu pro apa enggak, but anyway, kalau di Indonesia kan kita benar-benar gak ada hubungan dengan pihak luar, satu, dan judges-nya juga benar-benar punya full authority untuk adjudicate their case. Jadi dia gak akan bisa di push dari negara lain atau dia dari court lain, dia punya liberty untuk adjudicate their own case dan nentuin merits-nya apakah bisa diterima atau enggak. Well, kalau di sana kan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau ditentuin merits itu, law-nya apakah mau dipakai hukum kita doang bisa atau ternyata hukum luar juga bisa dipakai gitu. It's pretty straightforward di sini sih, apa-apa pokoknya Indonesian law. Kalau di sana dispute di Belanda bisa jadi kita pakai German law nentuinnya kan, jadi judge-nya jauh harus lebih pinter, atau mungkin mereka bisa juga minta expert dari negara yang hukumnya berlaku. Kalau di Indonesia kan kayak walaupun in practice ya, theoretically kita bisa aja kalau mau apply hukum luar gitu ya, kalau judge-nya mau, cuman kan judge Indonesia kan biasanya pasti langsung kayak, ya enggak lah, kita di Indonesia pakai hukumnya Indonesia, forumnya juga kan di Indonesia gitu.
Iya, betul.
Dan menurut saya jatuhnya lebih buat practitioner juga di Indonesia, dan jadinya semua orang harusnya punya pemahaman yang sama teorinya, cuman kan in practice enggak. Kita civil law, balik lagi, kita enggak stare decisis, court bukan court judgment based law, jadi setiap decision yang dibikin sama judges juga enggak automatically apply untuk case selanjutnya, makanya itu yang membuat kita dynamic. Benar-benar tergantung judges-nya interpret the law-nya tuh kayak gimana gitu.
Iya, benar, mengacunya pada memang udah ada satu sumber gitu ya Mas ya, untuk to refer to gitu ya Mas ya.
Yes.
Nah, terus menurut pandangan Mas Yaser gitu ya, ini kan dari tadi kita banyak bahas dispute resolutions itu lebih focusing ke court gitu kan, terus kayak automation of ya litigation lah ya kalau misalnya di sana. Nah, terus kalau misalnya tentang ADR itu sendiri Mas, alternative dispute resolution, menurut Mas Yaser di Indonesia ini developmentnya udah sejauh mana gitu Mas?
ADR di Indonesia ini, permasalahan untuk ADR sebenarnya kita kalau dari segi let's say arbitrase lah, kita bukan preferable law of the seat gitu ya. Jadi orang-orang agak malas untuk memakai Indonesia sebagai seat of arbitration karena satu, banyak uncertainty, dan kedua possibility untuk arbitral awards-nya untuk di challenge itu besar, dan yang ketiga juga ya ada negara lain di sebelah kita, which is Singapore, yang jauh lebih advance dan lebih free gitu loh. Jadi kalau di kita sih mungkin sampai saat ini masih stuck banget di domestic arbitration kali ya. Kalau untuk arbitrasinya sendiri, cuman kalau di luar arbitrase malah mediasi itu udah lumayan berkembang. Sekarang juga ada konsep med gitu kan, mediation, arbitration, mediation, something like that lah. Nah, tapi ya sayangnya di Indonesia sendiri juga pengetahuan tentang arbitrase atau tentang alternative dispute resolution itu nggak merata ya, paling cuman di Bali or di Jakarta doang yang orang-orang banyak tahu, ya sisanya taunya cuman court aja. Gimana kita mau go internasional kalau misalnya di Indonesia sendiri aja itu masih belum jadi satu hal yang lumrah, padahal kalau dari segi popularitas cross border dispute gitu ya, arbitrase itu kan pilihan yang paling banyak dipilih oleh bisnis sektor kalau mereka mau bikin perjanjian gitu.
Iya betul. Oh iya, ya berarti memang challenges-nya itu ya dari itu tadi yang Mas Yaser udah sebut ya, kayak knowledge-nya orang-orang tentang arbitration itu sendiri itu masih perlu di increase lah ya Mas ya.
Betul. Okay.
Ini very interesting sih kalau misalnya untuk ADR di Indonesia gitu. Terus memangnya kalau misalnya ADR di negara-negara luar itu memang lebih ini ya Mas ya, lebih berkembang gitu ya Mas ya. Seperti ya kemarin, kita dalam konteks ngomongin Netherlands gitu kan.
Lebih berkembangnya mungkin kayak tadi kita udah bilang ya, lebih berkembang karena memang mereka cross-border-nya lebih jalan. Kayak misalnya kalau kita ngomong Europe in general lah, ICC itu kan situ utamanya di Paris kan, which is ICC adalah the biggest arbitration forum in the world right now. Dan satu lagi seatnya LCIA yang besar juga itu di London. Walaupun sekarang UK udah keluar dari EU, tapi kan mereka masih banyak lah dispute yang sering dipakai sama LCIA. Negara-negara common law tuh lebih suka prefer pakai LCIA dibanding other dispute resolution forum karena emang rules-nya lebih common law aja gitu. Tapi kalau dari segi administration-nya, maksud saya mungkin mereka jauh lebih advance karena mereka lebih banyak handle kasus juga. Lebih banyak handle kasus, lebih diverse kasus-kasusnya, terus lebih complicated dan mungkin lebih challenging, dan mereka juga banyak punya case law terkait implementasi dari New York Convention biasanya gitu. Kalau di Indonesia walaupun kita ada case law-nya, cuman kan tadi saya bilang ini case per case basis banget. Ya. Kemarin bilang A bisa jadi berikutnya bilang B, makanya kita sampai sekarang masih perdebatannya setiap kita ribut stuck di ground things, kayak misalnya oke nih artikel 5 bisa gak di-apply gitu, sedangkan kalau di sana dari oke artikel 5 A, B ngomongnya gini, bisa gak diinterpretasiin yang lain gitu loh, itu kan dua hal yang beda, kita playing field-nya udah beda nih berarti sekarang gitu.
Iya, kayak elements-elements yang perlu di-fulfill-nya itu balik ke interpretation orang-orang yang handling gitu ya Mas ya.
Yes.
Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu Mas, bisa summarize gitu Mas, kayak kalau menurut dari Mas Yaser sendiri gitu ya, having the experience on studying law abroad, terus juga ya pasti familiar dengan legal system yang lain gitu kan, kayak ya common law system gitu. Nah terus legal industry di Indonesia, legal regime di Indonesia itu menurut Mas Yaser gimana bisa supaya bisa improve gitu Mas?
Supaya bisa improve menurut saya yang paling pertama adalah less birokrasi lah udah pasti. Every facets ya, either it alternative dispute resolution or formal court litigation. Yeah. Menurut saya automation is a must sekarang. Karena automation itu juga di samping membuat lebih cepat peradilannya, satu. Yang kedua juga bisa ngurangin potensi sawi-sawi gitu loh. Jadi orang harus ketemu, terus taruh ujung-ujungnya minta syarat-syarat sesuatu gitu kan. Itu hal yang harusnya udah kita jauhin lah sekarang, kalau misalnya udah automated semuanya gitu kan. Paling itu aja sih, karena salah satu hambatan litigation in general itu di seluruh dunia itu masalah speed. Litigation pasti kalah sama arbitrase. Nah di Indonesia masalahnya buat litigation dan arbitrase dua-duanya juga susah untuk bisa cepat. Let's say litigation kalau misalnya kita mau sampai kasasi bisa takes 3-5 years gitu. Buat arbitration mungkin mereka lebih cepat dari segi final and binding decision yang 1 tahun lah. Cuman untuk enforcement-nya arbitrasi di Indonesia kayak it may take the same time gitu loh, 3-5 tahun kalau misalnya pihak lawannya emang enggak mau dan enggak ada intensi untuk damai gitu. Jadi kalau misalnya birokrasi di pengadilan terutamanya bisa dipercepat, it would be much much better for now, at least start from that dulu deh. Gitu.
Oke, okay, yeah, ya. Yeah. Thank you, Mas. On lighter note, Mas, kita kan udah bahas nih tentang dispute resolution, tentang birokrasi gitu kan. Ini udah semakin deeper and deeper gitu, Mas. Ini kita light up sedikit gitu, Mas. Mungkin Mas Yasser bisa cerita pengalamannya gitu, Mas, kayak studying law abroad gitu. Terus why should our listeners, kalau misalnya our listeners ini adalah students gitu, why should they do it or why shouldn't they? Apa motivasi, ada motivasi, ujangan gitu gak, Mas, untuk pendengar-pendengar kita gitu, Budijaya On Air ini?
Oke. Kalau menurut saya, sekolah itu tergantung dengan plan kalian masing-masing ya. Kalau kalian ingin sekolah, ya sekolah. Cuman kalau kalian emang pingin sekolah, make sure you take the best route for you gitu loh. Maksudnya, kalau emang pingin sekolah hukum, cari sekolah hukum yang paling baik yang bisa kalian dapetin dan sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan di masa depan gitu ya. Kalau experience saya sendiri di Belanda, saya pilih Belanda karena Indonesia punya close relation with the Netherlands in terms of law, satu. Dan kedua, I try to study in the best law school in the Netherlands and in Europe, which is Leiden. Dan satu lagi juga, karena saya pingin dapat whole European experience aja. Kayak tinggal di luar negeri setahun, kita jadi pendatang, ya. Bukan expat, tapi pendatang biasa yang emang gak punya uang juga gitu, yang maksudnya as in students gitu. It's really eye-opening sih buat saya. Kayak banyak hal-hal yang saya gak tahu bisa ada, dan ternyata dunia desain fans itu ketika saya tinggal setahun di sana. Mungkin kalau kita liburan doang, kayak 2 minggu, 3 minggu, cuman ketemu yang bagus-bagusnya aja kali ya. Cuman kalau sekolah itu kan beneran dari yang paling jelek sampai yang paling bagus kita bisa ketemu, atau hidden gems-nya pun kita mungkin bisa dapetin. And it really changed my life, I think, studying abroad.
That's nice. Yeah, before we end today's episode, Mas Yasser ada ini gak, Mas, kayak remarks, additional remarks misalnya untuk our listeners who are interested in, you know, starting their career in the law industry gitu, apakah misalnya tips and trick atau seperti itulah, Mas?
Legal industry sekarang itu mungkin beda dengan waktu saya pertama kali masuk 5 tahun lalu ya. Sekarang kayak everything's lebih cepat, terus juga mungkin nature-nya udah beda lagi. Kalau dulu misalnya saya masih pertama-tama semua harus dikerjain di office, sekarang bisa di rumah juga. Yang paling penting itu sebenarnya untuk orang-orang atau mahasiswa kali yang ingin kerja di law firm, ya, try to understand kalau kerja di law firm itu you have to do it with passion gitu. Karena we have undoubtedly long hours when working, satu. Yang kedua, we are analyzing the laws and client's queries every day. Jadi kita pasti akan capek, ibarat kata gini, kalian mau exam atau mau ujian UTS atau UAS lah, di kampus, tapi tiap hari. That's what being a lawyer is, gitu. Jadi, kalau kalian gak kuat sama pressure-nya, mendingan dimantapkan lagi dulu sebelum masuk. Jangan cuma coba-coba aja jadi lawyer, gitu. Karena you won't get the best of it kalau misalnya cuma coba-coba doang, gitu sih.
Oke, okay, ya benar banget, Mas. Kayak tadi dengerin Mas Yasser punya cerita gitu, yang ada mobil di Netherlands nabrak di Jerman atau gimana-gimana, itu kayak lo ini kayak soal.
Iya, soal. Makanya.
Iya, Mas. It's been very fun to have you here. It's been very insightful also. Thank you, Mas Yasser.
Yes, thank you, Naomi.
Thank you so much. We hope to have you here on Budijaya On Air on the next episode, ya Mas, ya?
Okay, good.
Thank you, Mas.
Thank you, Naomi.
Thank you.
This has been Budijaya On Air. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking the follow button, and make sure you subscribe to our website www.budijaya.law for more content like this.